Kaj si trgnal, kada odiš, kakva promjena ke nosiš, kakov belek ti ke ostaviš na svetov što te stvori, da li stigna ili kasniš, zašto ušte ne se kačiš, da li sakaš da si artist što svetot ke go pamti.
Ostavi me, vrata noćeka pozadijom povtorno. Zatvori vrata noćeka pozadijom povtorno. Zatvori vrata noćeka pozadijom povtorno. Zatvori vrata noćeka pozadijom povtorno.
Иза сите крилја што ми скрати, ја да не летам во темницата. Остави ја дете за да не цврда приказната на живот. Сама сврти и ме пречака, немав подарен успех од самиот старт го пресметам. Слика да прецртам, да исполнам контури, да издвојам дел од себе за новите бури. За да нурнам во океан од човечките души, таму лежам и самиот којот сонов се буди. Неам фајде од груни за кои се грабаат другите. Неам гајле од луѓе во кули без арматурите. И ја магол на животот, налик сличан на хуните. Пошто тешко е да стоиш кај што стоеле другите. Улиците се сеја малку попознати, драга уште ми след. Не ни очекував промени, секој поглед во мене. Сите ебани сомнеш и копнеш плеча внимание. Најмногу пред да се подобриш.
Остави ме, бегај, остави ме. Остави ме, бегај, остави ме.
Ако сакаш, крени рака. Тебе гласот ти е злато. Тебе зборот ти е закон. Тебе тронот ти е градов. Тебе сила ти е фанат. Тебе пари ти е народ. Само неуспех е стравот. Вечност неа плаши старост.
Уште колку ми останува.
Ostavi me, ostavi me, ostavi me. Zatvori vrata, no čeka pozadi, slušam povtorno.
Свежо враќање од погребот на стариот Марко. Трета преродба од моментот чим почнав со рапов. Нешто различно се слушнал според кога си ме прашал. Тоа значи дека барем учам по патот. Кога почнав сакав свежина да носам, да дадам перспектива за младината и нешто ново. Да се диференцирам од мангупи веша вадат Пинокио флоу, лаги се под носот. Дојде 2022 и играта ме назначи. Не сум толку рапер пошо немам спори тапани. Не сум толку трапер пошо не зборам за апови. Не сум толку познат пошо немам кечи наслови. Сакав да им докажам сум способен за партали. Сакав да ме видиш, да ме чуеш и да запамтиш. Сакав да им носам се за сите да се фанови. Сите личат радосни во моите фантазии. Батали, денес имам друго размислување. Доволно е Марко да им даде пробудување. Премногу се сакам за да можам да си кажам дека треба да ги лажам за да имам исполнување. Колку многу научив на 23 ми треба 50 години од албуми со комплетно зборување. Музика безвременска да створам пошо желбата за утре е надеж, а никогаш ветување.
Човекот во гледалото кликнува дури ја стоја. Уште еден ден, уште еден такт брам. Уште еден текст кројам без волја. Од чистина е да докажам зашто стојам. Постојан доказ за зашто постојам. Бел лист црн молив, а треба свет да обојам пак. И ко за старт сум светлина во мрак за другите кои немаат ни знак за што е тоа рап, што е тоа бит, колку значат мои зборови помеѓу снер бас и кик. Не го заборавам целиот гнев, бесцелен биф. Хип-хоп сега значи дека сакаш да си стрит. Чувството кога си останат без див, публика те гледа и ти гледаш во нив. Твоите песни ти ги пеат и ти мислиш си крив, разочарување од син, пошто музика правиш. Сега си артист.